ผู้เชี่ยวชาญด้านเงินตราต่างประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าการที่รัฐบาลลาวและจีนโดยธนาคารแห่งชาติของทั้งสองประเทศได้ปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าระหว่างกันก็คือการใช้เงินหยวนและเงินกีบเพื่อชำระราคาสินค้าและบริการระหว่างหัวหน่วยธุรกิจลาวและจีนนับแต่เดือนมังกรปี2020เป็นต้นมานั่นได้เป็นผลเฮ็ดให้เงินหยวนของจีนกลายเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นนับมือโดยเห็นได้จากการค้าระหว่างลาวกับจีนที่เพิ่มขึ้นจาก 3,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019เป็นหลายกว่า 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเกินกว่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020และปี2021ตามลำดับซึ่งเมื่อสมทบกับรัฐบาลลาวเป็นหนี้เงินกู้ยืมจากรัฐบาลจีนคิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 38,000 ล้านหยวนในปัจจุบันจึงเชื่อว่าเงินหยวนจะมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจลาวสูงกว่าเงินดอลลาร์สหรัฐในต่อหน้าดังที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารแห่งชาติไทยยืนยันว่า
พอมีวิกฤตทางเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็มองว่าดอลลาร์อาจจะไม่ใช่เป้าหมายแล้ว
พอมีวิกฤตการทางเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมานี้ทุกคนก็เห็นว่าดอลลาร์อาจจะบ่แม่นเป้าหมายแล้วและจีนก็มีความคิดแบบนี้ล่ะว่าจังไดจะต้องได้ใช้หยวนเป็นหลักเลยเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อบอนนี่แต่ว่าการที่จะเอาเงินหยวนเป็นสกุลหลักในการแลกเปลี่ยนนี่เฮาก็ยังคํานวณบ่ถูกว่าอีกจักปีนะวันนี้จะใช้เงินหยวนเป็นหลักแดหรือเป็นอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นแต่ละโครงการไป
แต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลลาวมีหนี้สินเพิ่มขึ้นดังกล่าวก็เฮ็ดให้มีภาระจะต้องสําหรับคืนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยในแผนการงบประมาณประจำปี2022นี้รัฐบาลลาวยังจะต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศในมูลค่ารวมเกินกว่า 15,000 ตื้อกีบสำหรับน้ำใส้เพื่อการสำหรับคืนหนี้สินที่ครบกำหนดและบ่สามารถที่จะขอเลื่อนการสำหรับได้อีกแล้วโดยเงินกู้มูลค่าดังกล่าวนี้คิดเป็น 8% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมหรือ GDP ในปี2022จึงบ่แม่นเรื่องง่ายที่จะได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วนจากสถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าวอันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมจากแหล่งอื่นด้วยโดยเฉพาะแม่นการกู้ยืมจากรัฐบาลจีนนั่นเองพร้อมกันนี้ทางการลาวก็จะเร่งการเจรจากับเจ้านี้เพื่อขอปรับลดมูลหนี้ลงให้ได้หลายที่สุดโดยจะจัดตั้งปฏิบัติใน6มาตรการด้วยกันซึ่งในนี้ก็รวมถึงการออกพันธบัตรรัฐบาลและการจัดเก็บรายรับจากค่าสัมปทานโครงการต่างๆให้ได้เพิ่มขึ้นโดยสภาแมนการจัดเก็บรายรับจากค่าสัมปทานที่ดินเขื่อนไฟฟ้าและการขุดขนแร่ธาตุรวมถึงการหันหนี้และสินทรัพย์ของรัฐเป็นทุนอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลลาวจะให้การส่งเสริมเอกชนลาวและต่างประเทศเพื่อให้เข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐบาลให้หลายขึ้นเพราะว่ารัฐบาลลาวบ่มีงบประมาณอย่างเพียงพออันเป็นผลกระทบจากการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19จึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับบ่ได้ตามแผนการและต้องจบโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ถึง184โครงการในปี2021ดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีลาวจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจส่งเสริมการลงทุนทั้งในรูปแบบการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนและรูปแบบเอกชนลงทุนและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบสัญญาจึงโอนให้รัฐโดยเฉพาะแมนการส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกตามแนวทางรถไฟลาวจีนในลาวซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลลาวก็คือบรรดาบริษัทจากจีนโดยในปี2021ก็ปรากฏว่าบริษัทจีนได้ลงทุนเพิ่มในลาวใน28โครงการมีมูลค่าลงทุนรวมเกินกว่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันเฮ็ดให้จีนยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในลาวที่มีมูลค่าการลงทุนรวมเกินกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน815โครงการรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA